Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε Μάντζο, να σας πάμε στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που απασχολεί προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές που μας ακούν σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά. Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και εγώ και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της, δηλαδή αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές. Απλά θα γνωρίζει για όποιος μπαίνει στο ίντερνετ να ψαχθεί αν πόσο κάνει ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις μικρή αποδοχή, και φαίνεται έσπευσε η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρατε την εφαρμογή, το πόσο κάνει.
Πόσο
η αλήθεια
κάνει,
είναι ακριβώς. Μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή α, γιατί κάνει όσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των καρτέλ, των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή βημαία, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει, όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή εσχροκέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της. Να παίρνει από τη μία τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν 3, τώρα είναι 1 στα 4, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν, και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα.
Να σας διακόψω εδώ, μισό λεπτό. Μια και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς την εννοείτε.
Έχει μπει μια ποινή.
Έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για 2 χρόνια κλείσιμο, ενός φαίνεται λοιπόν ότι.
Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι. Αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
Παρ' όλα αυτά, 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό, γιατί εδώ κλέβει το κοσμάκι, έτσι, δεν είναι, ξέρω αν κλέβει και εταιρείες, δεν το νομίζω εύκολα, γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες προμηθεύονται κατευθείαν ενδεχομένως από τα μεγάλα μαγαζιά, τα δηληστήρια, αλλά ο κόσμος ο οποίος βάζει το αυτοκινητό του 20 ευρώ και του κλέβει 3-4, είναι ζημιά, τεράστια δηλαδή.
Βέβαια, κύριε Ατλά, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου, γιατί ο νόμος μπορεί να υπάρχει και πολλοί νόμοι υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος με έλεγχο από την πολιτεία και με την επιβολή των ποινών που πρέπει να επιβληθούν κάθε φορά. Άρα είναι ένα κομμάτι ελεγκτικό. Και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω, γιατί συμπλέει με αυτό, είναι και η φορολογία στο καύσιμο. Πάλι με καλό παράδειγμα την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να σας αναφέρω ότι όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, η Κύπρος μηδένισε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες, στα πρατήριά της, με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς. Διότι δεν εισπράττει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει, μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει. Έχουμε βρεθεί στην Κύπρο. Νομίζω και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κ. Μητσοτάκης, γνωρίζει πώς γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, ώστε πλάι με τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστήμων σε αυτούς που εσχροκερδούν σε αυτή τη μεγάλη κρίση εις βάρος του λαού μας, πράγματι, όπως λέτε, πλάι σε αυτό να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση.
Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα κάνουμε μια.
Βέβαια.
Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, θα ξεκινήσεις με τα πονηρά ερωτήματα.
Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Ισχύει αυτό, είστε σε μια τέτοια.
Θα ξαναέρθει. Διορθώνω το ρήμα. Θα ξαναέρθει. Και για την κυρία Κασιμάτη.
Πέτυχες 2-2. Έχεις δίκιο. Άρα στον ίδιο χώρο. Αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόση οβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά.
Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα κριτικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τεχνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία. Ωραία. Τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. Στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
Δεν αποκλείει την άλλη όμως. Άλλο τώρα.
Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα. Προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του στελεχειακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία, παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε, για παράδειγμα, η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί. Και τώρα, αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό, θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
Πώς εξηγείτε τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίση του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα την Ελλάς κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
Αυτά ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικό.
Ναι, σας ρωτώ, έτσι... γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
Εμείς σε επίπεδο ορολογίας, καταρχάς, αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας έναν άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα, αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως το είπατε σωστά, φέρνει μία ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο και άμα τη εμφανίσει πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις? Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους, πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους, ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς, διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνατε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς τώρα. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
Κοιτάξτε,
στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί. Γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχη, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς της αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το ΠΑΣΟΚ και το έχει επεξεργαστεί. Όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
Ναι, αλλά δεν σας το για εσάς δεν πείτε.
Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως του κύριου Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία. Mm-hmm. Όπως είναι η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης, την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε, αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας, στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις στους επόμενους μήνες, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δελατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη
εκπομπή.
Μπορεί να σας πείσω.
Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Ευχαριστώ.